Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus.
Sekula sekulorum, amen.
Kiidetud olgu Jeesus Kristus.
Igavesti, amen.
Siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. Saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende lugude. Saatejuht on Indrek Peterso. Täna on meil külas teoloog, mõõgameister, erukolonel ja ajaloofilosoof härra Einar Laigna. Härra Laigna, teil oli hiljuti 80. juubel ja selle puhul ilmus ka teie eluloo raamat, mis kannab ilusat nime In manibus portabunt, kätel kantud Einar Laigna lugu. See on väga ilus, kui inimene oma 80. verstaposti täitudes mõtleb sellele, et terve tema elu jooksul ongi teda tegelikult kätel kantud.
Teoloogina kindlasti seda teemat lahti rääkides, millal ilmus Euroopa kristikus kultuuris portree. Keskaja kunstis oli oluline vastavus tüübile. Alles siis, kui inimene oli saavutanud pühaduse sellise astme ja paiste, et ta vääris jäädvustamist, siis maaliti teda. Ja väga tihti või enamasti ei olnudki autorlus tähtis, kes tegi, ei signeeritud, kelle pilt see on, ega ei mainitud ka, kes see inimene on, keda on maalitud. Et see isik jäi tahaplaanile ja domineeriv oli siis vastavus ideaalile, vastavus kultuuri tüübile. Siis ta oli väärt jäädvustamist. Nüüd, kui peale gootika ajastut algab isiku individualiseerimine üha kiiremas tempos, gooti katedraali vaadates on veel üks tervik. Suur tervik, ta on liigendatud nissideks, igas nissis on üks figuur. Figuuridel kõigil on ühelt poolt küll, ütleksime lausa nii rassiliselt ühtlased näod, kuid nad väljendavad ka ühte ja sama mentaalsuskultuuri tüüpi. Seal juures on näha, et nad on täielikult iseteadvad, eneseteadlikud, isiksused, kuid kuuluvad katedraali juurde sellesse tervikusse, mille nimi on kirik või kogudus või siis sotsiaalne ühiskond. See on siin ideaalse tasakaalu hetk. Järgnevalt võib siis nii ette kujutada, et kui selles suures tervikus, millesse üksik skulptuur seisab, et see tal on küll oma individuaalne ruum. Ta on ümbritsetud niisuguse nissiga, kuid kuulub tervikusse. Nüüd võime niimoodi piltlikult ette kujutada, et ta astub sealt nissist välja ja läheb linna peale jalutama. Ja muidugi jalutab ikka kaugemale ja niimoodi näeb, et maailm on mujalt ka värvikas ja huvitav ja kirev ja võtab siis kaasa ainult selle oma isikliku enese teadvuse. Ja mida kaugemale ta siis eemaldub katedraalist, seda enam ka katkeb või nõrgeneb see side selle tervikuga ja toimub siis see individualiseerumisprotsess, mis tänapäeval on veinud siis täielikult hullumeelse egotsentrismini, kus inimene nagu keerleb ise enda ümber veel ainult ja tunneb ennast, et ta on nagu universumi keskpunkt. Ja teine tema kõrval tunneb ennast samamoodi ja loomulikult siis ei saa olla inimeste vahel loomuliku kommunikatsiooni. Ja sellest lähtuvalt ma olin väga ettevaatlik, mitte võlts tagasi hoidlikusest, kui vaadata praegu levinenud elulugusid, sest ka elulugude tähtsus sai siis, kui portreedki tehti, et hakkasid alles ilmuma isikute elulood, et nende kaane piltide peal natukene lisuksed edevalt staaritsevad naeratused kõik. Ma ei kujutanud ette ennast niimoodi seal kaane pildi peal säramas. Ja kui te siin lugesite üles minu tiitleid, siis ma mõtlesin, et üks jäi mainimata patune inimene. See jäi nii tagasihoidlikult teil ütlemata. Ja seda ma ei ütle ka silmakirjaks, vaid see on inimloomuse sügav läbi tunnetamine isikliku kogemuse, ajaloolise kogemuse, uurimise läbi, nende analoogiate läbi ja selle arusaamise läbi, et selleks, et me üldse oleksime homo Christianus, peab keegi meie üle valitsema. Kui ma ise valitsen ennast, siis ma allun eeslile ja mul on alati õigus. Aga kui ma allun kõrgemale, siis mul ei ole põhjust ülbitseda ja kui siis vaatad oma elu ja kõike seda, mis seal oleks võinud kõik juhtuda nii ime kergelt. Nagu me tihti kuuleme, noh, et üle noa tera on lennuk pääsenud katastroofist või inimene või mis tahes või laev, siis kui neid lugusid nii palju ritta panna, siis võid tõesti ainult öelda, et oh, hoidku küll, sa oled olnud kätel kantud arvesse võttes, mis oleks võinud juhtuda. Ja kuskilt on ikka jälle käsi ette tulnud ja selle asja ära korraldanud ja sa tajud selgelt, et see on selline väline sekkumine, väline jõud. Nimetagem seda, kuidas tahes. Mõni ütleb, noh, juhused kõik. Elus siis juhus on Jumala üks nimedest, kui nii soovite.
Mis on olnud teie elus need võtmepunktid, mille läbi te olete jõudnud välja Jumalani, Jumala tunnetuseni ja just katoliku kirikuni?
Jumala tunnetuseni minu arvates ei pea üldse jõudma, see on normaalsele inimesele loomupäraselt sündimisega kaasa antud. Kui kellegile peab hakkama tõestama, et on maailmas midagi, mis on temast suurem ja millest ta ise oleneb, siis on asi imelik. See numinoosne Jumala tunnetus on inimesele sünnipäraselt loomulikult kaasas, see on üks inimeseks olemise loomulik omadus, selle puudumine on puue. Aga kirikuni muidugi inimene jõuab kahte viisi, üks on loomulikult ajalooline traditsioon, mille sisse kasvatakse. Loomulikult oli see Eestis siin evangeelne luterlik kirik, aga selle raamides ma ammendasin enda ja mitte, et ma seda doktriini ennast nüüd hakkaksin hukka mõistma, vaid sellest doktriinist tehtud meelevaldseid järeldusi. Ja need järeldused on olnud inimestel siis nagu ikka egoistlik meelevaldsed. Kui Luther juhtis õigustatult tähelepanu tervele reale inimlikele hädadele, mis kirikus olid, see on igal pool ja alati ei kao mitte kuskile, ainult et kirikule on see iseloomulik, et ta tunnistab seda, kuna iga teenistuski algab ju pihta patu tunnistusega, mitte omale vasta rinda tagumisega. Ja kui see printsiip rõhutas inimese isiklikku vastutust selle printsiibiga, mis oli see tuntud luterlik lausung, et ainult usk, ainult püha kiri ja arm, siis inimene tegi sellest egoistlikult eksliku järelduse, et nüüd mina isiklikult ainult suhtlen Jumalaga ja mul ei ole teiste inimestega selles mõttes midagi tegemist. Luterile oli see kindlasti senesest mõistetav, et, noh, tai, et kirik on, et ilma ei ole. Ja tuli siiski õnnetus muidugi sellest, et hakati ennast hirmsasti vastandama. Iga niisugune liikumine raiskab tohutu energia sajandite jooksul ära ainult selle peale, et olla kellegi vastu, selle asemel, et pühendada jõud ja energia sellele, et olla hea asja poolt. Ja selle tõttu kahjuks kirik kui armu vahendav institutsioon, mille Kristus on rajanud, see nagu tõrjuti kõrvale ja viidi see inimese Jumala suhe niivõrd individuaalseks, et kui minul on usk ja võtan piibli kaasa, kõik rohkem mul ei ole mitte midagi vaja. Aga see on vana tuntud moraaliteoloogiline tõsiasi, see, kes vaimulikus elus allub ise endale, see allub eeslile ja ma arvan, et eesel ei olegi kõige halvem allumine. No see allub ise endale ja me ise oskame ennast alati suurepäraselt õigustada.
Me oleme endale suurepärased advokaadid ja teistele suurepärased süüdistajad.
Ja väga ja täpselt nii. Ja siin sama lihtne see asi ongi. Ja selle tõttu, kui Jeesuse Kristuse ülempreesterlik palve Johannes 17 palvetab, et te kõik üks oleksite, tundes inimloomust ja teades, kuidas tulevad lahkelid, kaklemised, eri arvamused kõik, et see Kristuse poolt rajatud institutsioon, tema ühtsus tagab ka kultuuri, ühiskonna, riigi ühtsuse ja tervikliku toimimise. Ja me õnneks elame ka oikumeenilisel ajastul, mis tähendab, et rohkem vaadatakse seda, mis ühendab ja ei rõhutata seda, mis lahutab. Ja minul oli siis tung lõpuni ja viimseni välja minna, ehk siis Vatikanis, et kõik see põhjalikult, isiklikult vahetu kogemuse läbi tundma õppida ja kaugemas perspektiivis lähendada, ühendada ja et need armuvahendid, mis olid katoliku kirikus ja mis kahjuks inimlike vigade tõttu protestantismis kõrvale jäeti, armuvahendamise vahendid, sakramendid. Et need taastada. Ja olles ise Luteri kirikus 15 aastat töötanud, ma viisin sisse seal, noh, ma ei ütleta, et uuendused on, ma viisin sisse tagandused. Nimelt see, et igal teenistusel pidi olema armulaud, mitte ainult kord kuus või isegi veel arvemini. Teiseks see, et vaimulik, kes jagab armulauda, võtab ise ka, sest mida sa pakud teistele, kui sa ise jooli, sa pead näitama, et sa ise vajad seda samamoodi nagu iga teine ja vajadki. Ja et kõik need armuvahendid, mis on olnud, mis heideti selles võitluse tuhinas kõrvale kui katoliiklikud, me näeme, kuidas nüüd peale seda viimasel kahel aastakümnel Luteri kirikus tasapisi julgetakse uuesti hingede õndsuseks kasutusele võtta kiriku rikkaliku armuvara, risti tee. Mis me läheme ja näeme, pildid üleval, ristitee, eks ole. Levib aru saame, et palve elmetega palvetamine pole nii sama patramine, nagu arvati, vaid hoopis midagi tõsisemat. Ja see on tore protsess, mis Eesti Luterlikus kirikus on käivitunud suunaga emakirikuga harmoonias olla ja armuvahendid inimeste õndsuseks kasutusele võtta. Ja peame siis rõõmuga mainima, et siin on väga toredalt Eesti evangeelne luterlik kirik viinud ellu luteri seda printsiipi, et kirik on sempre reformanda, alati reformeeruv. Aga reformare ei ole iialgi revolutsioon ega hävitamine. Reformare on uuesti formeerima puhast ja algset tõde. Ja selle tõttu, kui luteri kirik praegu tegelikult toimub seal reformatsioon, pidev vaikne. Ja see ongi siis rahulikult uuesti mineviku võitlused kõrvale jättes, ütleme, kainenenult ja ka ajaloo nõudlustelt poolt sunnitult, et on leitud 11 ja nüüd kui vaatame luterlikes kirikutes on missaad, vaimulikel paljudes kohtades on ornaadid, käisin iljuti Märjama kirikus, kus ma ise seda niisugust reformaaret alustasin, ja mis tõi kaasa konflikte vennaste kogudusega, ja kui ma nüüd läksin Märjama kirikusse, ma ütlesin, toho, kas ma olen katoliku kirikusse sattunud. Kusjuures ka see pühitsetud vee anum, mis mina kunagi panin ukse kõrval krutsifiksi üles ja pühitsetud vee anuma, mille siis vennaste kogudus sealt siis vihaselt minema peksis, nüüd paluti mul, kas ma teeksin sinna uue, ja ma eelmise aasta lõpul, mul oligi see au siis uuesti minna ja sinna oma tehtud uus pühitsetud veese kausikene panna krutsifiksi alla ja luurdi allikalt toodud vett sisse valada. Nii et kui me tahame olla kristlased, siis me peame kokku kuuluma, kokku hoidma ja vaadates, mis maailmas toimub, ei tohiks olla niisugust tigedat omavahelist poleemikat. Vaatame ühes suunas ja seda, mis ühendab. Ja ärgem loogubem east tööriistast ainult sellepärast, et see on minu pärast ebameeldiva naabrimehe tööriist, aga töötab hästi. Ja lõppude lõpuks naabritega läbisaamine oleneb meist endast.
Laudate Dominum. Jätkub saade Laudate Dominum, külas on härra Einar Laigna. Härra Laigna, eelmisel aastal me tähistasime reformatsiooni 500. aastapäeva. Saate esimeses osas rääkisime ka lähemalt luteri kiriku ja katoliku kiriku teest ühtsuse poole. Missugune on olnud selle 500 aasta jooksul luteri kiriku ja reformatsiooni mõju meie rahvale?
See mõju on mitte midagi juhuslikku ega kõrvalist, vaid see ongi see terviklik mõju, mis on kujundanud eestlase niisuguse tüübi. Eestlane on tohutu individualist, see on ehtsalt protestantlik. Eestlane on kõrgintellektuaalne, kahtlemata. See on Luteri kiriku kantslist tulnud õpetus, kus pühakirja seletamised olid filoloogiliselt väga põhjalikud ja pikad, õpetati inimest analüüsima kirjutatud teksti, sõnade tähendust. Ei olnud sugugi ju nii juhuslik või arukordne see, et toodi ette kreekakeelsed sõnad, kreekakeelsete sõnad eri tähendused. Minu enda kogemus näitas, kuidas vanema põlve inimesed, kellel ei olnud palju kooliharidust ja elasid nii öelda koos oma koera ja lehmaga ja sellises miljöös. Ja tolle aja inimesed oskasid kuulata ja meelde jätta. Ja see oli suurepärane, kuidas nad tsiteerisid kuupäevalise täpsusega, mida on kunagi jutluses kuuldud. Ja need analüüsid, mis nad tegid, see pani tõesti tõsiselt mõtlema, teinekord isegi ma tundsin, et et nüüd mine katsu selle külanaise tase saavutada küsimusest, mis ta sulle täna ette tõi, eks ole. See näitab, milline mõtlemine ja koolitus oli, mis siis selle väga intellektuaalse ja kriitilise eestlase tüübi kujundas. Eestlane on kohutavalt kriitiline ja kindlasti on ta omandanud laitmatult ja isegi nii üle protsentides selle protestimeelsuse. Eestlane protestib kõige vasta, mis ilmas üldse on.
Eestlane on kriitiline kõikide inimeste suhtes, peale ühe.
Peale ühe. No ometi peab ka alastust üles näitama. Ja kui sa ise endast ei alusta, kuidas sa siis teistesse saad suhtuda? Nii, see on tore, kui me oleme võimelised ise enda üle naerma. Mina kogesin seda toredalt sõbrustades pikka aega Moskva juutidega ja nemad armastasid alati rääkida mulle anekdoote ise endast ja naersid südamest. No ma ütlesin, et teie võite neid rääkida, mina ei tohi seda edasi rääkida, siis tuleb pahandus. Et see võime ise ennast kõrvalt näha, kriitiliselt näha ja naerda. See on minu arust üks suur niisugune vaimne, kuidas öelda, üleoleka ise endast, kui sa võid ise enda suhtes olla irooniline ja näed seda, mis seal naeruväärset on. See on ka ainuke võimalus seda ületada ja sellest üle olla. Siis kindlasti on ju see saksa kultuur, midagi pole parata, Eestis on saksa kultuur sajandeid, nii et eestlane on sala saksa protestant, kus juures seda saksa elementi puht rassiliselt ta ise endas eitab või ei tunnista või ei näe, aga kui ma esimest korda olin Saksamaal, oli Põhja-Saksamaal Hannoveris. Ja mina vaatasin, mis asi siis on, et Tallinna elanikud on tulnud täna kõik siia linna, et tänavad on eestlasi täis. Ja siin ja seal tegin jõngsatuse tere öelda, niivõrd sama genotüüp. Me teame, et Põhja-Saksa invasioon, mis tuli Eestisse, eks ole, ja ei tulnud mitte ainult rüütelkond ja aadelkond. Siia tulid käsitöölised, talupoegi vist ilmselt ei olnud liikumist, aga käsitöölisi kindlasti. Nii et mina praegu inimeste nägusid vaadates ja nende käitumist mõttelis, et te ise ei tea, kuivõrd te sakslased olete. Ei see enda teadmata. Näod genotüübid ju täiesti üks ühele, nii pole kahtlust ka mitte. Ja kui vaatad psüühilisi reageeringuid ja kõike, siis protestantism, see individualism ja Põhja-Saksamaal sellepärast oled nagu kodus. Lõuna on teistmoodi Bayer ja siis läänekant seal on oluliselt tunduvalt teistmoodi.
Toome mõned võrdlused. Meist mitte kaugele jääb katoliiklik rahvas, isegi kaks katoliiklikku rahvast, leedukad ja poolakad. Täiesti teistsugused kui meie.
On küll täielikult teistsugused, jah.
Ometi on nad lähedal.
Mina kui leeduga tutvusin 1972 esimest korda, siis mind ka rabas see esimene mulje, kuidas samas Nõukogude Liidus, mismoodi kiriku elu käis. 80% leedulastest külastas kogu rahvast üks kord nädalas kirikut. Siiluvas suurtel kirikupühadel, no raske on hinnata seda inimulka, mis seal oli, räägiti 100 000 või teistes kohtades. Aga liituses, kus ma teenisin abipreestrina oma ülema juures ülestõupispühal, mina ainu üksi jagasin välja 1200 armulaua leiba, aga meid oli 10 vaimulikku. No Poolast rääkimata, see oli no täiesti oma, et Poolas, kui ma käisin, siis nägin ka, mis seal Częstochowas toimus ja mujal kõik, nii et ja nüüd me näeme ka seda praegu, kuidas poolakad suudavad selle Euroliidu solgile vasta panna tänu katoliku kirikule. Meil on avalikus meedias peaaegu maha vaikitud see miljonite poolakate ka umbes taoline, nagu meil see kätest kinni oli. Aga sellest võttis osa valitsus ja kiriku juhtkond ja kuulutati Poola kuningaks, kes Jeesus Kristus. Eestis sellise jutu peale, mis toimuks.
Samal ajal, kui poolakad korraldasid Poola piiridel palverennaku ja patukahetsuse, rahvusliku patukahetsuse, samal ajal siis meil tuntakse uhkust 100. Juubeliaasta lävepakul, et me oleme Euroopa kõige ateistlikum riik ja meie president suhtub Jumalasse ja kirikusse ilmselge põlgusega. Päris kõnekad faktid.
Ja kahtlemata ja muidugi ka pahaendelised faktid, sest ühiskond püsib siis, kui tal, kui nimetada niimoodi tinglikult, keemia, füüsika ja metafüüsika. Metafüüsika on ühiskonna transcendentaalne alus, mis põhjendab olemasolu. See peab olema püsiv läbi kõikide aegade, tänu millele ühiskond püsib. See on jääv, püsiv, millel elu seisab. Sinna juurde kuuluvad loodusseadused, eetikaseadused, kõik need tunnetatud Jumala seadused, tänu millele inimühiskond püsib muutuvates aegades. Ühiskonna füüsika on siis tootmine, pangad, rahandus, maavarad, tehased ja põllumajandus. Ja ühiskonna keemia siis on valitsus, valitsuse liikmed ja nende autoriteet. Nende autoriteet sõltub sellest, kuivõrd nad ise on kuulekad metafüüsikale. Kui ühiskondal metafüüsika puudub ja valitsev osa, keemia osa, kaotab rahvasilmis autoriteedi, siis ei aita isegi majandusest, siis kukub see asi kokku, nii juhtus Nõukogude Liiduga. Nõukogude Liit ei kukkunud kokku mitte majanduslikel põhjustel, vaid sellepärast, et tema eksistentsi alus idee, kommunism, sellesse keegi ei uskunud enam. Ja võimuladvikus, keemia, see oli kaotanud autoriteedi. Ta oli muutunud anekdootide, pilajuttude märklauaks. Ja siis, kui kriitiline moment on, siis ei torma keegi enam rind lahti tsotile kuulipildujat katma, eks ole, sa Rodinu, sa Stalinu, ei ole enam, mille eest seista. Ja nüüd, kui me ikka räägime majanduskasvust, majanduskasv, hommikust õhtani see jutt käib. See ei hakka iialgi toimima, kui ei ole metafüüsika korras ja kui ei taastu valitsejate autoriteet. Väga lihtne, elu on tervik. Kitsalt näha ainult majandust. Ei tööta see süsteem. Ühiskond on terviklik süsteem.
Härra Laigna, piibel räägib ühe väga mõtlema paneva loo Niinivest. Jumal oli otsustanud selle linna hävitada, kuna sealsed elanikud ei pidanud jumalast enam lugu, aga ometi saatis ta sinna Joona. Joona kõneles Niinive meestega, nad parandasid meelt ja Jumal ei hävitanud Niinivet. Ka meile on aastasadade jooksul saadetud erinevaid joonaid, aga kas Niinive on neid kuulda võtnud?
Ei ole. Meil oli prohvet Reits. Praegu tagasi vaadates tema ennustustele võime ainult öelda, kõik on täpselt täide läinud. Ja praegu toimib see tema viimane hoiatus ja Eesti rahvas pillatakse mööda ilma laiali. Eesti selle nii-öelda iseseisvuse taastamise tuhina ajal tegutses Eestis kah meil oma meeleparandusele kutsuja Kesa Ilmar kodaniku nimega Johannes Franciscus vaimuliku nimega. ja temal oli ka siis vastav rüü õmmeldud ja plakatiga seisis, mis kutsus inimest üles meeleparandusele ja patukahetsusele. Selliseid inimesi võetakse muidugi alati nagu natuke napakaid. Ehkki minu tähelepanekutel teda kunagi mitte keegi vist halvasti ei kohelnud. Seda peab siiski tunnistama. Ja mingi aukartus siiski tema suhtes oli. Mina ise enda käest küsisin, et kui tema julgeb niimoodi tänaval seista ja ei karda olla pilke alune, et mida mina julgen. Ja otsustasin siis ka natukene julge olla ja ma olin kaitseväes tööl, ofitseri munder seljas, pidasin oma auto vabadusplatsil kinni, kus ta seisis sellega. Tulin autost välja ja andsin au talle. Ja siis läksin autosse tagasi, sõitsin siis edasi, tundes hetkeks hirmsat uhkust ka oma vapruse üle. Ütlesin ise endale siis, noh, oled nüüd ka siis 5 sekundi kangelane, aga vähemalt selle austusavalduse ma talle tegin. Nii et hea, kui sa suudad säilitada ka enda suhtes alati kriitilise hoiaku ja seda on ju ka lõppude lõpuks meie usk õpetanud. Vaata peeglisse. Ja alati kui vaatad, siis millegi pärast ei saa kunagi vaimustust tunda.
Ehk oleks 100. juubeli sünnipäeval kõige parem, kui Eesti rahvas korraldaks rahvusliku patukahetsuse ja paluks Jumalalt vabandust. Ehk on meil siis rahvana ikkagi lootust püsima jääda, sest kui me vaatame neid protsesse, väljarännet ja nii edasi, siis on ilmselgelt põhjust meie rahva saatuse pärast muret tunda.
Absoluutselt õige. Ainult taoline üldrahvalik patukahetsus, mis jäi kahjuks tegemata ja on väga ohtlik meile endale. Kõikides oma vigades, tölpluses, orjameelsuses, lolluses süüdistada takkajärgi nõukogude võimu. Nüüd, kui 27 aastat pole nõukogude võimu olnud, miks te siis nüüd pole kõike oma häid omadusi maksma pannud? Kui kaua me saame ennast vabandada sellega, mis kunagi oli? Minu vankumatu seisukoht on see, et kõik oleneb inimese karakterist, maailmavaatest, tema usust, kes oli kaabakas nõukogude ajal, kes varastas siis riiki, teeb seda nüüd. Kes oli aus inimene siis, on aus inimene nüüd. Ja ärgu otsitagu vabandustega poetagu selle taha, et kust me tuleme, aga me tuleme ka sealt ja ma tulen ka Nõukogude Liidust, eks? Ma ei tee nii. Ja 10 000 ei tee nii, aga osa on, kes teeb jätkuvalt samu trikke ja asju. Selles mõttes on nendel parteisse pugenutel õigus, kui nad vabandavad ennast välja, et nad läksid selleks parteisse, et seda süsteemi seest poolt lõhkuda. Nad valetavad selles osas, et see neil kavatsus oli. Nende kavatsus oli lihtsalt haljamale oksale jõuda, kuid objektiivselt nad muutusidki süsteemi hävitajateks, sest nad oma isiku madaluse läbi tõmbasid maha selle süsteemi autoriteedi ja sõnast kommunist ei saanud mitte ideoloogilist sõdurit, vaid lihtsalt ühte majandussuli tihti. Kuid, ärgem, üldistagem, väga paljud tehniliste ja muude erialade inimesed selleks, et oma erialatööd hästi teha, pidid nagu tegema selle parteisse astumise lojaalsusakti, tänu sellele, millele nad said teha head, korralikku, tublit, ausat tööd. Selliseid inimesi oli samuti tuhandeid. Nii et kunagi ei tohi üldistada, eriti peab olema ettevaatlik negatiivsete nähtuste üldistamisel. Me teeme siis paljudele ülekohut, nii et see niisugune lahmivalt ei tohi kunagi neid asju vaadata. Ja kindlasti oli ka komparteis kõrgetel kohtadel inimesi, kes oskasid seal, nagu seda öeldakse, Eesti asja ajada. Millal tehti lahema rahvuspark? Taastati Palmse mõiseks.
Või rahvusraamatukogu.
Laululava, ei, kui palju asju. Sisuliselt osati üles ehitada rahvuslust. Laulupeod lõppesid ju tegelikult rahvusliku manifestatsiooniga. Võimas oli. See oli nagu mingi uus ärkamise aeg tegelikult alati, mis kordus. Ja selle vasta ei saanud võimult midagi teha. Katsusid ainult ise ka ennast aakida sinna külge, et see veaks neid kaasa. Nii et kõik misuguste asjade analüüsid nõuavad väga suurt ausust. Ausust ise enda suhtes, see tähendab ka kriitika meelt mitte ainult teiste, vaid ka ise enda suhtes.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum pereraadios ja külas on härra Einar Laigna. Härra Laigna, räägime siin kohal pisut eeskujude tähtsusest inimese elus.
Ma alustaksin siin siteerides kindral Einselni, kes ütles, et tähtsad on kolm asja. Esiteks eeskuju, teiseks eeskuju, kolmandaks eeskuju. See oli tore kokkuvõtte sellest, mis ma elus olin sinna maale kogenud, kui ma peastaapi tööle võeti. Ja esimeseks suurepäraseks eeskujuks oli siis minu algkooli. No ennem oli teisi eeskujusid nagu poisikestel ikka, aga see tõeline koolmeister Ernst Rungi, kes oli 6.–7. Klassis meie klassi juhataja. Tema meetod, kasvatuslik meetod, see oli tõesti see, mis kasvatas. Ma olen selles oma loo raamatus rääkinud ja ma võin öelda, et Rungi hoidis eluaeg mul käest kinni ja alati kui mul oli selline hetk, mis nõudis lahendamist, ma nagu ise pigistasin seda kätt veel, et ma isegi vaimus ütlesin nii mõttes, et Rungi nüüd ära jäta mind maha. Mis sa teeksid praegu? Ja esimene tarkus oligi see, et esimene moment, mõtle ja ära kohe tee midagi. Mitte ära allu emotsioonile, mis inimesel loomulikult tekib, vaid see tuleb kõigepealt ära panna. Me näeme siin iljuti meie ühiskonnas lahvatanud skandaali, mis oli põhjustatud lihtsalt sellest, et keegi minister hetkelises emotsioonis plahvatas ühe sõna välja, eks ole. Ja näete, mis see on nagu sütik, mis pommi plahvatama pani. Nii, eeskujud siis Rungi. Teiseks edasised eluküsimused mul oli selles mõttes lihtne, et ma olin ümbritsenud ennast muidugi vaimus filosoofidega, tarkade riigijuhtidega, kelle elulugusid ma olin uurinud, eriti seal Karl Suure toimimised ja toimetamised, kuidas ta oskas suur olla ja näiteks võttis teda kritiseerinud Munga omale õukonna vaimulikuks, et ta kiidukõnesid ei kuuleb nagu nii, aga et keegi ütleb ka tõtt välja. Teised suured keisrid, kes suutsid alati kriitilises olukorras ka siis, kui neid endid füüsiliselt rünnati, olla suuremeelsed, halastajad, armulised, andeksandjad, isegi mitu korda, kuni siis näiteks Otto esimese suure vend sai vist kolm korda andeks ja siis sai temast alles truu Otto pooldaja. Aga ta ei maksnud kätte talle, et sa tahtsid tappa mind, eks ole. Suuremeelsus, heldus, see on ülemusele tähtis. Nii et mina võin küll öelda tänulikult, et see ring, mis mind ümbritses ja käest kinni hoidis, ei lasknud mul oma enda rumalusi teha, oma enda hetkelisi emotsioone välja elada, kõigepealt säilitada rahu, siis pidada oma staabiga nõu, nähtamatu staabiga, hoida Rungi käest kõvasti kinni, kuulata, mis sulle öeldakse ja siis asjad lahenesid alati toredalt. Nii et ma pean olema lõppmata tänulik nendele eeskujudele ja et ma neid usaldasin rohkemise endast, tänu sellele on üht-teist elus vist paremini läinud.
Kindlasti olete ka teie ise paljudele tänastele noortele eeskujuks.
Ma olen alati hoiatanud ka, mulle ei meeldi, kes mind idealiseerivad. Vast ärge ehitage midagi üles teisele inimesele. Kui mina komistan, mis te siis teete? On väga tark ütelus see, mida pannakse hirmsasti pahaks. Kunagi on keegi kirikuõpetaja öelnud, et tehke minu sõnade, mitte minu tegude järele. Ja seda hirmsa paatusega mõistetakse hukka, eks ole. Aga see on väga ausalt öeldud. Ärge ehitage inimese peale midagi üles. Ma tean, et on karismaatilisi vaimulikke, kellele kõik jooksevad, aga nad jooksevad inimese järel. Ja Leedu näide oli tore, kui kaks karismaatilist preestrit olid, dissidendid. Üks sidus inimesi ise endaga ja kui ta kinni pandi, siis tema liikumine lagunes. Teine sidus inimesi Kristusega ja kui ta kinni pandi, töö jätkus edasi. Lihtne vahe, eks ole? Seda mulle leedulased ise õpetasid, et selle tõttu ma alati olen väga ettevaatlik ja kohe hoiatan neid, et ärge tehke minust iidolit, ärge tehke. Et mul on ideaal, võtke see ideaal, kõik pürgime sinna ühes koos. Kui ma olen roninud mäe nõlval manuse tõttu natukene kõrgemale, kes ütleb, et ma tipus olen. See on oluline hetk siin.
Oma raamatus ja ka vestlustes olete te välja toonud mitmel korral, et inimese elu ongi nagu teekond, kas mäetippu või katedraalitippu ja sealt edasi on võimalik ainult ära lennata. Te olete juba auväärses eas ja kindlasti te mõtlete sellele, et ühel hetkel issand kutsub ja tuleb minna igavikku.
Sellele ma olen eluaeg mõtelnud ja loomulikult erinevates eluigades on see tunnetus ja arusaam teistsugune, sest mida ligemal sa sellele tipule oled, siis on kaks võimalust. Alla tulla ei saa. Ütleksime, need on seda laadi unenäod, kus sa oledki äkki avastad ennast mingi terava torni tipus. Tunned hirmu kõrguse ees, aga näed ka, et võimatu on alla minna. Oled mingi müüri otsa peal, sile müür, mitte kuskile pole minna. Ja siis ainukene arusaam, mis lahendab selle unenäo on, aga ainuke võimalus on sirutada käed tiibadeks ja selle hetkel, kui sa usud, et on võimalik lendu tõusta, siis lendadki. Ja see on võrratu tunne, kui sa siis hõljud ja näed maad enda all, eks ole nii. Või kui ei teki inimesel seda lendu tõusu hetke ja ta veel kardab seda tõusu, siis lülitub käiku enesekaitse instinkt ja tavaliselt inimene ärkab siis kohe üles. Nii et selles mõttes unenäod näitavad ka väga hästi seda seisundit, kuidas see toimib. Aga loomulik peab olema see inimese kujunemisel, mida mulle juba noorena vanad inimesed rääkisid, kes olid kõrges eas, aga väga terved ja ütlesid, miks ma ometi koju ei saa, ma ei taha siin enam olla. Igatsesid koju saada. Ja see peab olema loomulik, et inimene jõuab sinna, kus ta tunneb, et nüüd ma pean saama edasi, päris koju tagasi. Kui see ära võetakse, siis jääbki ainult see 70-aastased püüavad siis välja näha, kints pükstes keksida ja noorukitena välja näha ja see on siis igavene füüsilise nooruse taotlemine. Tänapäeval jääb inimestel puudu vaimsest küpsemisest ja miks? Puudub nooruse ajal initsiatsiooni riitus. Selle tõttu kannatab kõige rohkem meessugu. Tal on igavene puberteet. Ja siis, kui läheb mootorratturite jõuk kõigis oma lehvivates juustes ja kettides ja tagides ja asjades ja kuuled peatuskohas need omavahelist juttu, mehed on seal 60-sed, 70-sed. Hoidku küll, see on puberteetnikute jutt. Ma meelega läksin sinna ja kuulasin, et mis jutud käivad. Igavesti kestev puberteet. Ei saa küpseks meheks enam. Ei teki kuninglikkust, ei teki neid küpsele inimesele vajalike jooni. Ja mis siis me ikka tahame, inimene on tervik. Kui on üks terviku pool katkine, siis on teine samuti. Ja naine vastab sellele vihareaktsiooniga, sest ta tahab, et mees oleks mees. Ja kui mees mehe mõõtu välja jäänud, siis ta on vihane ja temast saab feminist. Aga kui mees on mees, siis on ka naine sunnitud olema naine. Väga lihtne on see süsteem iseenesest. Aga siin on üks kurb nähtus Eesti ajaloos, mis on minevikust pärit. Kõik on ju minevikust pärit. Kujutame ette pärisorjuse aega kuskil 1770. Mõisa ära tõld läheb mööda teed. Mats vaatab oma naisega tee ääres pealt, müts pihus natuke kummargil. Mida mõtleb mees? Oleks mul ka tõld. Mida mõtleb ta naine? Saaks mõisa ärrale või välismaalasele mehele, eks ole. Seal on see õige mehe ideaal. Tänapäeval väljendub see milles? Automarkides, autoga tänaval eeskirjade rikkumises, nüüd on mul tõld ometigi. Ja Eesti naised paljud vaatavad siis tingimata välisma mees, olgu või loll ja küürakas, aga peaasi, et välismaalane. Vaat me kõik kanname endas niimoodi seda minevikku. No midagi pole parata. Olenevalt ka sellest perekondlikust liinist, kust keegi tuleb ja missugun on seal olnud maailmavaade mentaliteet see kõik.
Eestlane peaks ju ometi aru saama, et Eesti paikneb Euroopa ristteel. Meil oleks vaja ajada oma poliitikat selliselt, et meie enda rahvuslikud huvid, meie püsimajäämine, meie allesjäämine oleks tagatud ja võtta meid ümbritsevatelt rahvastelt ja kultuuridelt see parem osa. Mitte liigitada, et kõik, mis tuleb idast, on ühel hetkel halb, kõik, mis tuleb läänest, on ühel hetkel hea ja siis see pendel pöördub ja pöörduvad ka väärtushinnangud.
Selleks peabki töötama see kolmas osa metafüüsika. Selleks on religioon ja mitte lihtsalt religioon, mitte mingisugune udune südameusk, vaid institutsionaalselt, kiriklikult korraldatud, hierarhiliselt töötav kindel süsteem, mis professionaalsel tasemel inimese ingehoiuga tegeleb. Meditsiinis ei lubata seda, et iga üks võib panna sildi püsti, valge kitli selga, noa kätte võtta ja öelda südameoperatsioonid, ajuoperatsioonid, astuge ligi. Lubamatu. Kuidas on võimalik niisuguses delikaatses valdkonnas nagu inimese inge- ja vaimuelu lubada igal ise hakanul, nimetada ennast kirikuks, panna oma telk püsti ja hakata toimetama? Ja selle tõttu ma olen täiesti selle poolt, mida peetakse muidugi jubedaks reaktsioonilisuseks, et on ainult üks kirik ja kõik muud nähtused on välistatud.
Miks eestlane ei võta venelastelt seda laia hinge, külalislahkust, sõbralikust ja samas tasub hoiduda venelaste halbade omaduste eest? Miks eestlane ei võta läänest paremaid asju ja samas tasub hoiduda selle prügi eest, mis see lääne kultuur meile peale surub?
Väga õrn teema, aga kui me sellest räägime, siis räägime lõpuni. Kõige selle ajaloolise pärandi tõttu on eestlase alateadvusest ise enese vihkamine. Eestlane tegelikult vihkab ise ennast. Ise enese vihkamises on ääretult raske elada. See viha peab paratamatult enese nii-öelda säästmiseks juba leidma väljapääsu. Ja siis see viha kiirgub teiste peale. Nüüd on see russofoobia, mis see on. See on ise enda vihkamise välja elamine, leiame ühe objekti, kelle siis see süüdlane kõiges teha. See on väga piinlik juhus tegelikult. See näitab meid väga halvasti. Ja selles mõttes praegu mul on eestlaste pärast nagu häbi, et venelased käituvad siin väärikamalt. Ja niimoodi umbes nagu, et no mis te siis nüüd, eks ole, kas maailmas midagi muud pole, kas ei olnud saariaegset Venemaad ja kõike muud. Lõpude lõpuks ka Peterburist sai alguse Eesti iseseisvuse mõtte ja kõik see osa aritlaskonnast, kes omandas seal riikliku mõtlemise aru saama. Et kas midagi head pole olnud ka? Nüüd selgub, et üldse pole olnud. Ja siin on ka see isa vihkamise põhjus. Ja siit tuleneb ka siis, kuna Jumal on isa printsiip, siis ka Jumala vihkamine. Kui näiteks on ideaal ja mina ei suuda ideaali täita, kas minul on õigus öelda, et kuna minust ei saanud tõstmises meistes sportlastet, siis see tõstesport on läbi kukkunud? Mina olen läbi kukkunud. Aga kas inimene julgeb tunnistada, et tema on läbi kukkunud? Ei. Kui ta ideaali ei saavuta, mis inimene ütleb? Ideaal on läbi kukkunud, sest mina ei suutnud seda teostada. Uut ideaali on vaja, mis on täpselt minu pikkune.
Katoliiklases on seda lihtne mõista sellest hetkest, kui inimene läheb pihile, tunnistab oma patud, annab talle Jumal andeks, kui ta on siiras. Ja nii lihtne see ongi.
Luterliku kiriku teenistus algab samuti patu tunnistusega. Kahjuks on see liiga üldine selles mõttes, et kui ennem koguni öeldi, et tunnistan oma patust olekut, nüüd õnneks öeldakse, et mis ma olen sõna, mõtte ja teoga teinud, konkretiseeritakse asja. Aga selle praktika juurde peaks kuuluma ka see õpetus, et nädala jooksul pane kirja, võib-olla aitab ühest vihikust selleks, hea kui mahub ära ühele leheküljele. Ja et siis, kui on see kiriklik patu tunnistus, et kui on sõna, mõtte ja teoga, siis sul on see oma register ees. Ja missuguse kergendustundega ma olen seda praktiseerinud ise enda juures, kui ma siis selle pärast ära põletan, milline vabanemise tunne see on. See on konkreetne. Ja vaat seda konkreetsust ja täpsust on rohkem vaja. Mida konkreetselt, mitte üldiselt. Nii et ka see tendents on tervitatav niisugune konkreetsemaks minemine, mis evangeelses kirikus on.
Kui me vaatame täna meie ühiskonnas enda ümber, siis üks õudsamaid asju, mis torkab silma, on endale valetamine. Me valetame endale päevast päeva, aga sellest hetkest, kui me endale julgeme tõttunistada ja Jumalale julgeme tõttunistada, me muutume.
Seda väljendab veel üks nähtus. See on see hulluseni ulatuv ise enese pildistamine. Maailm on nii egotsentriline, et Egiptuse püramiid on ehitatud ainult selleks, et mina pildistan ise ennast ja minu taustal on midagi veel seal niimoodi, eks ole. Aga mina olen see kõige tähtsam. Ja turistidel on lausa keppi otsas see aparaat siis, et igal pool ise enese pildistamine. Kui inimene pidi olema Jumala näoline, siis nüüd on ta ise enda näoline. Ja ise endaga meie nägu ju alati on üks ühele klapib. Kõik on korras.
Ma isegi ütleksin, et Jumal on nüüd juba tema näoline.
Jah.
Aga härra Laigna, kui keegi tunneb, et ta ei taha enam niimoodi, ta tahab lõpetada iseenese vihkamise, ta tahab sellest rattast välja tulla, ta tahab tulla Jumala juurde. Mis on teie nõuanne sellen inimesele?
Väike näide esimesest kloostri kogemusest, kui ma olin kuu aega esimest korda kloostris, siis oli selline tore seik, kuidas ma tajudes seda, kuidas sa kloostri elu korra järele elades. Sul ei olnud mahti ega võimalust tegeleda ise endaga nii palju. See oli misugune vabanemise tunne. Ja kui ma siis sain nagu võidukalt öelda ise endale, et nii, nüüd oled sa ometi, sul ei ole siin midagi tegemist. Ja küll mul on nüüd hea olla, et sa ei sega vahele. No niimoodi ise läbi kogetud see. Kui võrd me oleme ise endale see õnnetus ja häda kõik. Ja muidugi alati me õigustame ennast, me leiame ikka õigustusi kõigele, alati on keegi teine kuskil süüdi, olukorrad või asjad või siis ütleme, see on nii, inimlik ja inimene eksib ja me ju leiame neid põhjendusi küll. Aga see vabandamine peab ulatama sinna või kahetsus näiteks, kui minu pärast tööriist töökäigus juhtub maha kukkuma, siis tõelisele meistrele on see ehmatus. Sest tööriist ei ole lihtsalt tööriist, see on teine isik, kellega harmooniline koostöö tagab töö tulemuse. Siis on muidugi asjalik tööriista käest andeks paluda. Ka tööriista käest. Ka elutu asja käest meie arvates elutu. Aga mis õigusega me arvame, et metall ei ela? Metallide tehnoloogia inimene teab, et ta elab.
Meie jutuajamine härra Laigna jõuab eetrisse vahetult pärast Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva. Missugune on teie soov Eesti rahvale, meie kuulajale järgmiseks 100 aastaks?
Kui Eesti rahvas tahab, et see järgmine 100 aastat tal on, siis ta tuleb elama hakata lihtsamalt öeldes tervislikke eluviiside järele. Laiemalt öeldes on siis kosmilis loodusliku korra järele, mida me kokkuvõtlikult ühe sõnaga nimetame Jumalast seatud korraks. Ja kui me allume Jumalast seatud korrale, mis toimub otseselt ja institutsionaalselt kultuuris läbi kiriku, siis on Eesti rahval pääsemist. Ja kui siin toodi esile, et see rahvuslik patukahetsus, kuni seda ei tehta ja kuni süüdi on minevik, ja Savisaar ja Putin ja kõik teisedeks, siis pääsemist ei ole, siis jätkub see hävingu protsess, mis praegu on.
Aitäh selle vestluse eest, härra Laigna, aitäh kõikidele kuulajatele. Te kuulasite saadet Laudate Dominum, külas oli härra Einar Laigna ja saatejuht Indrek Peterso. Laudate Dominum.
Sekula sekulorum, amen.
Laudetur Jeesus Kristus.
Sekula sekulorum, amen.
Laudate Dominum.